9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Nikolić rekao da će poglavlje 35 pokazati da li Unija želi Srbiju u svom članstvu. Katastri širom Srbije i danas zatvoreni zbog štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, protest najavili i predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana. Milorad Pupovac u izjavi za Vesti u 9 rekao da je Srpska lista spremna da razgovara o učešću u vladi u kojoj bi bio i HDZ. Rusija potvrdila da će otići na sastanak o rešenju sirijske krize u petak u Njujorku. Posle Svetske večeras premijera i u Beogradu nastavka Ratova zvezda, buđenje sile. U Ligi šampiona vaterpolisti Partizana igraće na Banjici protiv mađarskog OSC-a. U Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 0, u Novom Sadu plus 1. Danas pretežno oblačno i mestimično maglovito. Najviša temperatura do 5 stepeni.
Migrantska kriza biće tema trojnog sastanka Evropskog saveta Srbije i Makedonije. Srbiju će u Briselu predstavljati predsednik Tomislav Nikolić. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, šta se očekuje na današnjem sastanku?
Sastanak između Srbije, Makedonije, koji predstavljaju predsednici Nikolić i Ivanov, počinje danas u 16 časova. Njih će primiti u Evropskom savetu predsednik Evropskog saveta Donald Tusk. Očekuje se da glavna tema ovog razgovora bude migrantska kriza i koliko smo mogli da saznamo, ovde zapravo do razgovora dolazi na inicijativu Makedonije i Srbije, koji su želeli da predsjednika Evropskog saveta upoznaju bolje sa izazovima sa kojima se trenutno Srbija i Makedonija, dve zemlje koje su zaista u središtu balkanske rute migranata, sreću trenutno u kontekstu migrantske krize, i to u trenutku kada Tusk kao predsjedavajući Evropskog saveta priprema samit evropskih lidera za četvrtak i petak.
Bio je to dopisnik RTS-a iz Brisela, Dušan Gajić.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Gostujući na našoj televiziji, Nikolić je ocenio i da će Evropska unija na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu.
Sam broj 35 koji je mimo svih pravila, mimo 34 koje su uobičajena, je znak da ćemo mi imati poseban tretman u tim pregovorima. Problem Kosova i Metohije u kome bi Evropa trebalo da pomogne da se sporazumemo, a ne znam kako će to izgledati kad su velike članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ja mislim da je poglavlje 35 ono na kome će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Nikolić je rekao i da scenario sa državnim udarom nije bio realan i da ne dobija izveštaje bezbednosnih službi o dešavanjima u Srbiji, jer ih, kako istakao, ni ne traži. On kaže i da je u izvanrednim odnosima sa vladom Srbije, ali da postoje ministri čijim radom nije zadovoljan. Upitan kako komentariše navode pojedinih medija da se obradovao smeni ministra odbrane Bratislava Gašića, Nikolić je kazao da je upravo sa Gašićem najviše sarađivao i da su imali korektne odnose.
A oni koji su u vladi kažu da su zadovoljni radom za proteklih godinu dana. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je vlada imala dobre rezultate, što je pomoglo i kompanijama da budu bolje, a to na kraju, kako je rekao, znači i više novca za državni budžet. Ministarka Kori Udovički izjavila je da je želja vlade da unapredi poslovanje i život svih građana. Za sledeću godinu najavila je važne reformske inicijative, navodeći kao primer to da građani više neće morati da dokazuju da su se rodili ili da su zaposleni.
Mi želimo, između ostalog, da u toku 2016. zauvek izbacimo onu mogućnost FT, kako beše, faliti još jedan papir, barem kad je reč o informacijama i činjenicama koje država o svima nama već ima. Ne treba da moramo da dokazujemo državi da smo se rodili, ne treba da moramo da dokazujemo da smo zaposleni i da uplaćujemo doprinose, jer država sve te informacije već ima.
A upravo rečenica faliti jedan papir je ona koju najčešće čujemo na šalterima. Šalteri u katastrima širom Srbije zatvoreni su već dva dana zbog štrajka zaposlenih koji su nezadovoljni odlukom o smanjenju broja radnika. Uporedo sa štrajkom, sindikat pregovara sa poslovodstvom, kaže za Vesti u 9 Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda.
U svim jedinicama će se raditi predmeti koji su formirani do početka štrajka. Dakle, radit će se na predmetima koji su podneti do 14. decembra. Dakle, ni tokom današnjeg dana neće biti moguće podnositi nove zahteve, osim zahteva koji se tiču zahteva za izdavanje uverenja u vezi socijalne i zdravstvene zaštite građana. Tokom današnjeg dana od 13 časova nastavit će se razgovori između sindikata, ministarstava i rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda i mi se nadamo da će ovaj spor biti jako brzo rešen te da neće biti daljeg prekida rada Republičkog geodetskog zavoda.
U sindikatu tvrde da će otpuštanja zaustaviti rad jer tek počinje legalizacija 1,5 milion nelegalnih objekata, dok u resornom ministarstvu kažu da nema razloga za štrajk jer reformisanje katastra još nije počelo.
Protest su najavili i predstavnici nekoliko udruženja ratnih vojnih veterana. Za podne je zakazan skup ispred Palate Srbija i kabineta ministra Aleksandra Vulina. Ratni vojni veterani traže da se unapredi njihov položaj i usvoji zakon kojim će se regulisati njihova prava. Milka Babić.
Status oko pola miliona učesnika ratova nije pravno definisan. Iako je zakon o boračko-invalidskoj zaštiti trebalo da bude usvojen još u januaru, to se do danas nije desilo. Predsjednik srpskih ratnih veterana Mile Milošević zahteva od nadležnih da što pre donesu zakon i počnu da rešavaju probleme boraca.
Mi smo poniženi kao ni jedna populacija u Srbiji. Umiremo najteže bolesti. Pa što oni čekaju? Da svi pomnemo pa da onda usvoje zakon. Pa vam je bio zadatak da prvo zakon napravite i to ne je bilo obećanje čim je došla nova vlast. Prošlo je nekoliko godina, od zakona nema ni z.
Umesto da radi na poboljšanju položaja učesnika ratova, država proverava njihove invalidnine i to čini mimo pravila i propisa, kaže predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova Zoran Vasiljević.
Sve vreme je to paradoks da ni jedan ratni vojni invalid nije mogao da postane lažni invalid, odnosno da postane invalid dok mu ljudi iz ministarstva ili iz lokalne samouprave nisu dali rešenje. I na kraju šta imamo slučaj? Imamo slučaj da su svi oslobođeni odgovornosti koji su radili u ministarstvu, sve lekarske komisije, jedina krivica na koga se prebacuje to su ratni vojni invalidi i članovi porodica palih boraca.
Udruženje boraca traže i da se ponovo aktivira Savet vlade za pitanja veterana, koji je ukinut prošle godine, kao i da se svim učesnicima ratova omogući potpuno besplatna zdravstvena zaštita.
Odbacujući kritike koje su upućene na nacrt zakona o javnom okupljanju, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je naglasio da se tim nacrtom ne zabranjuje građanima da se u bilo koje doba, dana ili noći spontano okupljaju. Stefanović je, gostujući na našoj televiziji ovoga jutra, i rekao da je sinoć u Novom Sadu presečen veliki lanac šverca oružja ka Francuskoj. Uhapšena su dvojica državljana, u njihovim kolima pronađena su dva puškomitraljeza, nešto više od 3 kilograma eksploziva, 2 automata i veća količina municije.
9:08, slušate Radio Beograd 1. Direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović izjavio je da vlada verovatno neće pristati da preduzeće za snabdevanje strujom u vlasništvu Elektroprivrede Srbije bude osnovano po kosovskim zakonima, jer je to protivno Ustavu Srbije. Petrović je za danas rekao da vlasnik preduzeća za snabdevanje treba da bude zajednica srpskih opština, ali da će vlasnik biti EPS s obzirom na to da zajednica još ne postoji. On smatra da će taj problem morati da bude rešen na političkom nivou. Osnivanje kompanije je jedan od uslova iz poglavlja 35.
A problemi koje su građani sa srpskim ličnim kartama na prelazima sa Kosovom imali juče, rešeni su, potvrdio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ipak zvaničnici u Prištini tvrde da je reč o sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, pa su uredbu o zabrani prolaska juče, kako tvrde, prosledili svim administrativnim prelazima. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa našom novinarkom iz Kosovske Mitrovice, Tanjom Vujisić. Tanja, šta se zapravo dešava na prelazima?
Pa, stanje je redovno, kako se to kaže. Nema problema, to jest oni građani koji imaju lične karte sa gradovima sa teritorije Kosova i Metohije, nemaju problem da pređu iz uže Srbije ovde i obratno. Iako su postojale tvrdnje da će granična policija i na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova početi takvim putnicima da ne dozvoljavaju prelazak. Do toga nije došlo, bilo je problema jedino na administrativnom prelazu Merdare. Međutim, kako je to saopštio i direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, svega toga više neće biti, uprkos tome što je juče ministarka za dijalog iz Prištine Dida Tahiri govorila da apsolutno su postojeće lične karte koje Srbi koriste nelegalne i da će svi morati da uzmu kosovske. Dakle, do toga nije došlo. I Srbi se jednostavno nadaju da se ovo više neće ponavljati, jer podsjetiću, nije prvi put da je Edita Tahiri tvrdila da to stoji u briselskom sporazumu, dok je Beograd kategorički odbacivao ovakve tvrdnje.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice za Vesti 9 javila se Tanja Vojsić.
Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je za Novosti da će vlada dati sve potrebne garancije da bivši šef službe državne bezbednosti Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović budu na slobodi dok im ne počne novo suđenje. Stanišić i Simatović vraćeni su juče u Haški pritvor. Sudiće im se ispočetka pred novim većem u Haškom tribunalu, pošto je žalbeno veće poništilo prvostepenu oslobađajuću presudu. Advokat Goran Petronijević kaže za Vesti u 9 da bi presude mogle da imaju posledice po Srbiju, i to zbog presuda Međunarodnog suda pravde po tužbi za genocid koju je podnela Bosna i Hercegovina.
Dve tekuće presude, odnosno dva tekuća postupka u kojima su se očekivale presude, a to je presuda, odnosno postupak protiv Perišića i postupak protiv Stanišića i Simatovića. Jedna od njih je dovoljna da se uveže Srbija u odgovornost za sve ono što se događalo u Bosni i Hercegovini, kao strana koja je podržavala, podsticala, pomagala da se to sve tamo dogodi što se dogodilo.
Petronijević kaže da je teško proceniti koliko bi novo suđenje Stanišiću i Simatoviću moglo da traje.
Taj postupak ima šanse da postane postupak bez presedana u evropskom pravu po dužini trajanja. To je jedno, a drugo, ne sme se izgubiti iz vida kao jedan od mogućih uzroka ponavljanja ovog postupka, jer morate znati da je to jedan od prvih postupaka, odnosno prvi postupak gde je sudsko veće donelo ovakvu odluku da se postupak potpuno ponovi, da je možda jedan od razloga okončanje rada Haškog tribunala i da su mehanizmi samog Haškog tribunala postali jedan potpuno autohtoni mehanizam, gde su ozbiljne privilegije tih ljudi koji rade tamo, koji sude tamo, koji imaju velika primanja, primit će se kraj tome, a ne bi bilo loše da se to još produži za nekoliko godina.
Podsjetimo, Stanišić i Simatović bili su optuženi za ratne zločine počinjene na području Hrvatske i Bosne i za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu.
9 je časova i 13 minuta. Više od mjesec dana od izbora, Hrvatska i dalje nema novu vladu. Treći krug konsultacija završen je bez dogovora, a novi sastanak sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović zakazan je za utorak. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da domoljubna koalicija ima dovoljno potpisa i da će sa strankom Most imati više nego što je potrebno za formiranje vlade. Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke kaže za Vesti u 9 da su u ovom momentu HDZ i Most bliži formiranju vlade, ali da je i dalje neizvesno pitanje premijera.
Kao što reče jedan strani diplomat, ovdje se svaki dan netko drugi sa osmihom na licu pojavi i kaže imam većinu. No, moglo bi biti da se stvari primiću nekom završetku i moglo bi biti da se Most ili većina u Mostu prikloni HDZ-u. Međutim, ta većina mora se usuglasiti sa HDZ-om oko sastava vlade, oko pitanja premijera. I to je mjesto koje stvar čini neizvjesnom ovoga trenutka.
Pupovac je za naš program rekao i da je Srpska lista spremna na razgovore o učešću u novoj hrvatskoj vladi.
Što se nas tiče, mi ćemo biti spremni za taj razgovor, ali imat ćemo svoje uslove. Puno je otvorenih pitanja. Ne zna se kakvu politiku ta koalicija može voditi. Ne zna se na koji način i kako će se Most postaviti u odnosu prema HDZ-u. Kad se te stvari raščiste, mi ćemo moći znati puno jasnije kakva naša uloga može biti u cijelom procesu. Ovoga trenutka ne želimo trčati pred rudo, znamo koji je naš kapital i to je ono što ovoga trenutka želimo zadržati u vlastitim rukama.
Ukoliko ne bude uskoro formirana vlada, Hrvatsku očekuju novi izbori.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da i dalje postoje velike razlike između Amerike i Rusije o Siriji, ali da će šef ruske diplomatije otići na sastanak o rešenju sirijske krize u Njujork. Rusija je do sada odbijala da potvrdi prisustvo na skupu koji organizuju Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Iako se ne slažu oko sudbine sirijskog predsjednika i ko su umereni, a ko radikalni sirijski pobunjenici, Sjedinjene Države i Rusija saglasne su da postoji potreba za sveobuhvatnim sporazumom u godini koja dolazi, naveo je portparol Ruskog ministarstva odbrane posle posete američkog državnog sekretara Johna Kerrya Moskvi. Uz podršku ruskih vazdušnih snaga, sirijska vojska uništila je više ruta iz Turske koje za snabdevanje koriste borci Islamske države, javila je iranska novinska agencija Fars. Sirijske snage su također uništile i uporišta džihadista u provinciji Alepo na severu zemlje. S druge strane, američki ministar odbrane Ashton Carter stigao je u Bagdad gdje će razgovarati s američkim vojnim komandantima o intenzivnijoj borbi protiv Islamske države u Iraku. Zahvaljujući kontroverznim izjavama Donalda Trumpa, jednog od kandidata Republikanske partije za predsjednika, kampanja postaje sve uzbudljivija. Njegova popularnost raste, a ostali pretendenti iz redova republikanaca tvrde da je zabrana muslimanima da dolaze u Ameriku objavljivanje rata jednoj veri, što je potpuno pogrešno. I dok je trka kod republikanaca neizvesna, analitičari očekuju da će kod demokrata trijumfovati nekadašnja prva dama i državni sekretar Hillary Clinton. Izbori su zakazani za sljedeći novembar, a budući predsjednik Amerike ući će u Belu kuću u januaru 2017.
Sigurno najiščekivaniji film godine, barem za ljubitelje naučne fantastike, nakon američke premijere bit će prikazan i u bioskopima u Srbiji. Premijera 7. nastavka Ratova zvezda pod naslovom Buđenje sile zakazan je u ponoć. Reditelj 7. epizode je J.J. Abrams, a na veliki ekran u 2D i 3D formatu vraćaju se Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher i Max von Sydow. U vestima u 9 o novom nastavku Star Warsa razgovaramo sa urednikom sajta Holonet Srbija Star Wars Vladimirom Jakšićem. Vladimire, radnje se dešava 35 godina posle zbivanja u povratku Jedija. Da li si iz trailera mogao da naslutiš kakav je sadržaj?
Mogli smo da naslutimo, ali ne mnogo toga. Priče će se skoncentrisati ipak na nove likove, dok se ona velika trojka koju smo vidjeli u originalnoj trilogiji neće biti toliko fokus na njoj.
U 7. epizodi, koliko smo vidjeli iz trailera, nema Darth Vadera, pojavljuju se novi negativac, pa prosto koliko je ovaj nastavak namenjen novim klincima koji tek upoznaju Ratove zvezda?
Mislim da je film namenjen nekoj skroz novoj generaciji fanova i da će biti priča skoncentrirana na nove likove, a da će ovi stari samo dobiti neki završetak, tako da sve će biti ponovo objašnjeno, tako da bude lakše pristupno novim ljudima.
Reditelj 7. epizode je J.J. Abrams. Šta više očekuješ? Na čemu će biti fokus? Na sadržaju ili na specijalnim efektima?
Za Star Wars je jako bitno i jedno i drugo. Ja mislim da će se on posvetiti i jednom i drugom aspektu. Tako da nadam se da će to dobro da odradi.
Hvala na uključenje u Vesti u 9. Vladimire, neka sila bude sa tobom.
Hvala, također.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Vladimir Jakšić, urednik sajta Holonet Srbija Star Wars.
Deveti časova i 18:30. U studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, u danu pred nama, između ostalog, i očekuje nas utakmice 22. kola Superlige Srbije.
Jeste upravo tako, danas su na programu dueli 22. kola. Od 13 časova sastaće se Novi Pazar Vojvodina, Jagodina Rad, Mladostovka Beograd, Radnik Radnički Niš. Od 15 časova Javor Crvena zvezda. Od 17 časova Derbi Partizan Borac iz Čačka, zatim Metalac Spartak i Čukarički Voždovac. Odbojka, Vojvodina u Ligi šampiona dočekuje jedan od najboljih evropskih timova, italijansku Modenu, a meč će početi u 20 časova na Spensu. U kupu izazivača odbojkaši Crvene zvezde nastavljaju takmičenje u osmini finala posle preokreta i pobede protiv Hapoela sa 3-2. U kupu Ceva odbojkašice Crvene zvezde su eliminisane od Vole i Kenice sa 3-0, dok će Jedinstvo iz Pazove pokušati da obezbedi osminu finala u revanšu protiv francuskog Paris Saint-Cloa od 19 časova. Na međunarodnoj sceni danas su i vaterpolisti Partizana koji dočekuju u četvrtom kolu Ligi šampiona od 20 časova na banjici OSC iz Budimpešte. Srpski teniser Nenad Zimonjić slomio je palac na skijanju u Austriji, zbog čega će morati da pauzira najmanje do marta meseca.
Hvala, bilo je to Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U NATO nedelji pitamo, ko je za, a ko protiv saradnje sa Alijansom? Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica NATO, ali treba da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali? Gosti emisije su Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i Beogradu je 1 stepen, u Kragujevcu i Nišu 0. Danas pretežno oblačno, mestimično maglovito. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama, sipećom kišom, rosuljom ili provejavanjem snega. Najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i maglovito, povremeno sa sipećom kišom, rosuljom. Temperatura bez većeg kolebanja oko 1 stepen.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.